ሰባኬ ቤተ ጳጳስ አባል ማህበር አሃውካ ፑቺን አባራኔሮ ካንታላ መሳ እለት ሸዓተ መጋቢት ክልተሽዕን ዓሰርተ ሸውዓተን ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦናን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ናይ ቅድስት መንበርን ኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ላዕለወት ሃዋርያዊ ሓለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ብምስታፍ ዝካየድ መደብ ኣስተንትኖ መሪሖም ናይ ዘመን ዓብይ ጾም ቀዳማይ ስብከት ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ኣብ ዝርከብ እመ መድሓኒ ዓለም ቤተ ጸሎት ከም ዘቕረቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ገሊጸን። ክቡር ኣባ ካንታላ ሜሳ ኣብ ዘመነ ምጽኣት ዝጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ዘማዕከለ ስብከቶም ብምቕጻል ኣብዚ ናይ ዓብይ ጾም ዘቕረቦ ቀዳማይ ስብከት ኣብቲ ናይ ንቅያ ጉባኤ ውሳኔ ዘሎ ካልኣይ ዓንቀጽ መንፈስ ቅዱስ ናብቲ ክርስቶስ እንኮ ጐይታን ናይ ምድሓን ተግባራቱን ዝገልጽ ሓቂ ምሉእ ኣፍልጦ ንኽህልወና ክመርሐና እዩ ኣብ ዝብል ዝተነብረ ሓሳብ ኣተኪሮም ብሓደ ወዱ ንኣቦ ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን ዝብል ኣብ ካልኣይ ዓንቀጽ ይድገም። ኣባ ካንታላ ሜሳ ነዚ ካብ ሃዋርያት ብምብጋስ ቴኦሎጊያ ኣብ ታሪክ ዘዕመቖ ኣብ መንጎ መንፈስ ቅዱስን ንክርስቶስ ምፍላጥን ዘሎ ርክብ እንክትንትኑ ገና ካብቲ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መንጎ ጳውሎስን ዮሃንስን ክልተ ዓይነት ኣምር ወይ ከዓ ኣፍልጦ ከም ዝነበረ ካብ ዝብል ሓሳብ ብነቒሎም እቲ ቀዳማይ ኣፍልጦ ወድዓውን ሃምነናውን ማለት ኣብ ናይ ክርስቶስ ገዛእ ርእሳዊ ምዃን እቲ ካልኣይ ድማ በዕላውን ውሳጣውን ክኸውንን ከሎ ማለት ንክርስቶስ በቲ ንሱ ንኣይ ዝገበረለይ ኩሉ ኣቢለ ምርኣይ ዝብል እዩ። ክሳብ ምውላድ ሉተራናዊ ተሓድሶ እቲ ቀዳማይ ኣፍልጦ ንሱ ድማ ናይ ቅቡል እምነት ንምርግጋፅን ንምሃብን ወድዓውን ሃምነናውን ኣፍልጦ ከም ዝዓብለለን ሉተራናዊ ሕዳሴ ድማ እቲ ክርስቶስ ንኣይ ካብ ዝገበረለይ ካብ ዝብል ነጥቢ ዝብገስ በዕላውን ውሳጣውን ኣፍልጦ ዝስዕብ እዩ። ከምዚ እናተባህለ ኣብቲ ብቐጥታ ናይ ዝተኣታተወ ባህሊ ወረስቲ ናብ ዝኾናዮ ዘመነ ወድሓዊ ተበጽሐ። እዚ ድማ እቲ ቀዳማይ ኣፍልጦ ዝበልናዮ ወድዓዊ ኣብ ናይ ክርስቶስ ገዛእ ርእሳዊ ምዃን ዝብል ደረጃ ኣፍልጦ ክትኮር ዝገበረ ክኸውን እንከሎ ካብቲ ንኣይ ዝገበረለይ ተበጊሰ ምፍላጡ ዝብል ብምርሓቕ ከምቲ ጥንታዊ ስነ ህላወ ዘይኮነ ታሪኻዊ ስነ ህላወ ዝብል እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ክርስቶስ ንሱ ብገዛእ ርእሱ ኣብ ገዛእ ርእሱ መን ምዃኑ ዘይኮነስ ኣብ ጭቡጥ ታሪክ መን እዩ ነይሩ ኣብ ዝብል ኣፍልጦ ክትኮር ተጀመረ። ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ታሪካዊ ክርስቶስ ጥራሕ ክትኮር ስለ ዝገበረ ኣብ ክርስቶስ ንምፍላጥ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ተራ ከምዘየለ ተገብረ። መንፈስ ቅዱስ ብኹር ኮይኑ ብገዛእ ርእሱ ዘይኮነስ በቲ ክርስቶስ መን ምዃኑ ንክፈልጥ ዝደሊ ግደ መንፈስ ቅዱስ ዘይህሉ ተገይሩ ተሓስበ። ኣፍልጦ ናይ ክርስቶስ ስልጣን ግብረ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ናይ ክርስቶስ ስልጣን ምፍላጥ ናብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተግባራት ምእታው እዩ ዝኸውን። መንፈስ ቅዱስ በናይ ሰብ ብመንፈስ ይትካእ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ንሱ ዝፈጥሮ ታሪኽን ካብ ቤተ ክርስቲያንን ነፂልካ ንኢየሱስ ኣብ ታሪኽ ውሽጢ ኣንቢርካ ታሪኻዊ ኢየሱስ ምፍላጥ። እዚ ዓይነት ምፍላጥ እዚ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብፍሉይ ዘፅንዕ ምንቅስቓስ ከነቓቕሐ ደረኸ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓድሽ ሃዋህ መንፈሳውነትን ቴኦሎጊያውን እንታይ ዓይነት ምፍላጥ ክርስቶስ እዩ በሎኽ ዝበለ ኣብዚ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ድማ እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ፍልስፍና ሕሹኽ ዝብሎ ሓደስቲ ትፅቢታት ወይ ድማ ሓደስቲ ሜላታት ዘይኮነስ እቲ ተርካብ መባእታዊ ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ጭብጥታት እዩ። እዚ ድማ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ዝብል ናይ ክርስቶስ ስልጣን ብመንፈስ ቅዱስ ስራሕ ዝእተው ሓድሽ ኩነት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ሓድሽ ኣፍልጦ ንክርስቶስ ብሉፅ ፍልጠት ቢሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ዘደንፅው ልዑል ፍልጠት እንክብል ይገልጾ። ነዚ ዓይነት ኣፍልጦ እዚ ድማ ክርስቶስ ጐይታ ምዃኑን ጐይታ ቢልካ ኣብ ምንዛዙን ምእዋጁን ዝቆመ እዩ። እዚ ዓይነት ምንዛዝን ምብሳርን እዚ ጐይትነት ክርስቶስ ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ ምስ ዘለካ እምነት ዝጣመር እዩ። ዝደሓነ ሰብ ዝገብር እምነት እዩ። ብቓልካ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ቢልካ እትእውጅ እንተ ደኣ ኮንካ ብልብኻ እውን እግዚኣብሔር ካብ ሙታን ከም ዘተንስኦ ተኣምንን ትድሕንን እውን። ናይቲ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ዝብል ቃል ወድዓዊ ሓይሉ ኣብ ታሪኽን ምስጢረ ፋሲካን ብርሃን ዝኹልዕ እዩ። ክርስቶስ ስለ ሓጢኣትና ሞይቱን ምእንቲ ከብፅዓና ጐይታ እዩ። ኣብ በዕላዊ መዳይ ድማ ማለት በቲ ኣባና ጽግዕተይና ብዝኾና ኣመለኻኽታ እዋጀና ሓይሊ ቁራጽ ውሳነ ይሓትድ። እዚ እቲ ዝእውጆን ዝናዘዞን ናይ ህይወት ትርጉም ይውስን። እዚ ድማ ንስኻ ጎይታ ኢኻ ንኣኻ እግዛእ ብዘይ ኣስገዳድ ፀቕጢ ብነፃነት መድሕነይ ኢኻ መራሕያይን መምህረይን ኣብ ልዕለይ ኩሉ ዓይነት መሰል ዘለካ ኢኻ ከም ምባል እዩ ዝኸውን። ካብ ናይ ገዛእ ርእሰይ ኣባል ምዃን ናትካ እየ እብል። ስለምንታይ መዳርግቲ ብዘይብሉ ዋጋ ስለ ዝዓደካኒ ገሊኣቶም ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተንምድጋፍ ብዝብል ምርጫ ናይ ክርስቶስ እንኮነት ሰረተ ሓሳብ ንምንጻግ ዝከኣል ወይ እውን ኣገዳሲ እዩ ቢሎም ይኣምኑ። ኮይኑ ግና ሎሚ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቢልካ ምንዛዝን ምእዋጅን ናይ ክርስቶስ ፍልዩነትን እንኮይናነትን ምንዛዝን ምብሳርን ማለት እዩ። ንኢየሱስ መድሕን ምዃኑ ምፍላጥን መድሕናውነቱ ምርካብን ይብሉ ኣባ ካንታላሜሳ ኣብ እዋንና ቤተ ክርስቲያን ዝቓኒይ ናይ እግዚኣብሔር ሕዳሴን ጸጋን እዩ። ኢየሱስ ኣብ ምፍላጥ ዓይነታውነት ብራኼና መንፈስ ቅዱስ ዘንብሮ ሕዳሴ ኣብ ምንታይ ዝቖመ እዩ? ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝብል ንዛዜናን እወጃናን ክርስቶስ ተንሲኡን ህያው እዩ ንዝብል ኣፍልጦ ዘብቅዓና ኩነት ዝቆመ እዩ። ክርስቶስ ከም ሓደ ሰብ ዘይኮነስ ሰብን ናይ ብዙሓት ሰረተ ሓሳብን ሃምነናዊ እኽብካብን ዘይኮነስ ናይ ስግደትን ዝኽርን ወድዒ ዘይኮነስ ናይ ልጡርግያን ቅዱስ ቁርባንን ወድዒ እውን እንተኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ህያውን ህልውን ዝኾነ ኣካል እዩ። ኣባ ካንታላሜሳ ነቲ ዘቐረብዎ ቀዳማይ ናይ ዓብይ ጾም ስብከቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ኤቫንጀሊ ጋውዲዩም ወንጌላዊ ሓሴት ኣብ እተሰሜ ሃርያም ምዕዳኖም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ኩነትን ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ግላዊ ርክብ ክሕድስ ወይ ከዓ ብኣኡ ንምርኻብ ክፈቅድን ብዘይ ምቁራፅ ወትሩ ንኣኡ ክደሊ እምዕድ። ማንም እዚ ፃውዒት እዚ ኣይምልከተንን እዩ ከብሎ ዘኽእሎ ምኽንያት ክሓስቦ ዝከኣሎ እውን ኣይኮነን እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ከም ሓደ ተግባራዊ ውሳነ ጠቒሶም ከም ዘጠቓልሉ ማሶቲ ሓቢረን።